хөрмәтле тыңлаучылар, тагын бер яңа көнебезне башлап җибәрәбез. Шушы тапшыруны әзерләгәндә кызыксынып киттек тә гаҗәпкә калдык. Халкыбызга бөек шәхесләр бирү җәһәтеннән февраль ае иң бәрәкәтле айларның берсе икән. Уйлап карагыз, әле үтеп баручы атнада гына да без күренекле актерлар Шахсанәм Әсфәндиярова һәм Рәфкат Бикшәнтәевнең, театр белгече Илтани Иляловының, язучылар Фәнис Яруллин, Шаһинур Мустафин, Солтан Шәмсинең, Сандугач тавышлы җырчылар Уафира Гыззатуллина, Гөлсем Сөләймановның һәм тагын күп кенә күренекле шәхесләрнең туган көннәрен билгеләп үттек. Иртәгә исә 14 февраль шагыйрь Нияз Акмал, язучы һәм галим Мәхмүд Әхмәтҗанов дөньяга килгән көн. Ә инде киләсе атнаның беренче көнендә, 15 февральдә безне тагын зур датлар көтә. Каһарман шагыйрь, Советлар Союзы герое, СССР Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилнең тууына 115 ел тула. Сез инде беләсездер, шушы уңайдан без Татарстан радиосында Җәлил атналыгы игълан иттек. 15 февральдан башланып китә торган атнада аның әсәрләре, Җәлилчеләр батырлыгы турында сөйләүче тапшырулар күп булачак. Ә менә хәзер исә шулай ук 15 февральдә дөньяга килгән тагын бер бөек шәхесебезне искә алырбыз. Ул кабатланмас моң иясе Илһам Шакиров. Безнең фондта Илһам Шакировка бәйле язмалар күп. Болар беренчедән ул башкарган җырлар, ягъни музыкаль материал. Икенчедән ул катнашкан тапшырулар, төрле вакыйгалар уңаеннан биргән интервьюлары. Һәм өченчедән, монысы тагын да кызыклырак, үз вакытында Илһам Шакиров безгә килеп яңа темалар тәкъдим иткән, тапшырулар эшләгән. Менә шул тапшыруларның берсен тәкъдим итәбез. Ул халык җырлары, халык күңеленең көзгесе дип атала. Аның хронометражы зур, 1 сәгать тә 10 минутка җитә. Шуңа күрә без аны икегә бүлеп бирербез. Башы менә хәзер яңгыраса, дәвамын 11 сәгать 10 минутта тыңларсыз. Без биредә шын мәгънәсендәге белем алачакбыз. Шулай итеп, башлыйк. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакиров безнең мөгаллимебез булар. 1970 елларга караган язма.
Бүгенге тапшыруын мин Тукай сүзләре халык җырлары халык күңеленең көзгесе дип атар идем. Бөек шагыйрьбез Габдулла Тукай булай ди. Халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле ва иң бәһәле бер мирастыр. Әйе, бу кадерле мирас, кыйммәтле мирас. Мәгмур Болгар шәһәрләре, Болгар авыллары бер дә булмаган төсле кырылдылар да беттеләр. Изләре дә калмады. Әмма менә бу кыйммәтле мирас дигәнебез халык җырларын туплар да ватмады, уклар да каламады. Алар сәламәт әле, алар яшияле. Халык җырларының шулай җәүһәр ва якутлардан да кыйммәтле бер нәрсә булган өчен аларга әһәмият бирергә кирәк, аларны югалтмаска иҗтиһад итәргә кирәк. Белергә кирәк ки, халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас ва күгәрмәс саф ва раушан көзгеседер. Шулай дәүләтләр бетә, сарайлар җимерлә, каһарманнар үлә, әмма халык җырлары яши бирә, яңгырый торалар. Халыкның күптән үткән тарихын без җырларда ишетәбез. Ул җырларда дәүләтләрдә яши бирә, сарайларда үз урынына баса, каһарманнарда җанлана, халык аларны үз җырларында яшәтә, гасырлар буена илтә. Халыкның үз гомере күпме булса, аның җырларының гомере дә шулай ук. Кеше җырсыз яшәми. Гади генә әйтеп әйтсәк, халык тормышын, үткәнен, бүгенгесен беләсең килсә, халыкның сулышын тоясың килсә, аның җырларына колак сал. Шуңа күрә дә безнең галимнәребез, композиторлар һәм музыка белгечләребез халык иҗатына җитди карыйлар, аларны җыюга, өйрәнүгә шактый көч куялар. Әйтик, хөрмәтле композиторыбыз Александр Куличарев халык көйләрен туплауда, аларны җыентыклар итеп чыгаруда, ягъни халыкның бай хәзинәсен яңадан үзенә бүләк итүдә искиткеч күп көч куйды. Музыка белгече Мәхмүд Нигъмәтҗанов иптәш халкыбызның музыка фольклорын җыюда һәм эшкәртүдә шулай ук уңышлы эш алып бара. СССР Фәннәр Академиясенең Казан тел, әдәбият һәм тарих институты һәм күп кенә хөрмәтле музыкантларыбыз халыкның музыкаль иҗатын җыюда мактаулы эш алып баралар. Әмма шуны да истән чыгармаска кирәк. Көйләрне халыкка җиткерүче, аларга җан бирүче, яңадан халыкка таратучы кеше башкаручы бит. Җырның халыкчан рухын яхшы тыеп башкарганда гына аның тыңлаучылар арасында уңыш казануы халык тарафыннан күтәреп алынуы мөмкин. Шуңа күрә аларны башкарганда игътибарлы һәм сак булырга кирәклекне искә төшерәсе килә. Һәр халыкның үз башкару традициясе бар. Рус, үзбек, Азербайҗан, казак һәм башка халык җырларын башкарылу манерасы буенча без әллә каян танып, белеп алабыз. Тукай әйткәнчә, безнең татар халык җырларында үз башкару алымы бар. Милли кием киеп җырлау гына халыкчан булмый әле ул. Башкарганда халыкның сулышын, моңын, хисин, тавышын туя белергә кирәк. Безнең милли музыкантларыбыз, җырчыларыбыз Фаттах Латипов, Фәйзулла Туишов, Захидулла Яруллин, Исмагыль Мусин, соңра Фәйзи Беккинин, Гөлсем Сөләйманова, Рөкыя Ибраһимова, Александр Ключарев, Захид Хабибуллин һәм тагын бик күпләр халык музыкаль иҗатын актив пропагандалаучылар, халык көйләренә яңа җан бирүчеләр булдылар. Бәхеткә каршы бүгендә музыка училищесендә консерваторияда укучы татар яшьләре арасында халык көйләрен сөйеп башкаручылар, аларга игътибар итүчеләр байтак. Музыканы халык иҗат итә. Диңгез ярында яткан ташны күп еллар буе дулкыннар ничек шымартсалар, җырлар да кешедән кешегә, телдән телгә күчеп, шулай шымаралар, камилләшәләр. Нәтиҗәдә классик дәрәҗәгә күтәрләләр. Дөньяда кине изеп, җимереп башкаручылар да юк түгел әлбәттә. Ләкин халык яхшыны үзе сайлап ала белә ул. Сүз башында ук халык җырларында халыкның тормышы чагыла дигән идек. Туган җирне үзелеп ярату, ватан турында җырлау, туган илгә иң моңлы җырларын багышлау безнең халыкта нык таралган. Мисалларга күчик. Кытайда үскән, хәзер туган илгә кайтып үзебездә яшәүче ике татар егете миңа бер көй җырлап күрсәттеләр. Сүзләрен тикшереп карагач, Дәрдемантның һәр кайсыбызга мәгълүм «Караб» дигән шигыры булып чыкты. Кай чакларда язмыш кешеләрне күз күреме җитмәс якларга илтеп ташлый. Туган илдән аерылып, чит ят җирләрдә билгесезлектә каңгырып йөргән кешеләр үзләренең халәтләренә, язмышларына бик муафик килгән шушы сүзләрне алып, Дәрдемантның поэтик яктан көчле шигырын көйгә салып җырлаганнар. Ягъни үз тормышларын давыл вакытында диңгез уртасында калган караб белән чагыштыралар. Бахтияр һәм Рабин атлы бу егетләр шушы көйне миңа бер ишке ашыну һәм ирләргә хас энергия белән җырлап бирделәр. Әлеге көйне язып алганнан соң композитор Исмай Шамзетдиновка җырлап күрсәткән идем. Ул бала чагында ук бу көйне ишеткән булуын әйтте. Күрәсез, халык җыры күп җирләр гизеп туган илгә урап кайткан. Бу көйгә аккомпанемент язарга мин хөрмәтле композиторыбыз Нәҗип Багаҗихановтан сорадым. Һәм рояль партиясендә дә теге егетләр бирә алган кырыслыкны ишеттергә кирәклекне әйттем. Ничек чыккандыр, менә хәзер тыңлап карагыз. Oh. Жырға киртелер, шиклер юк. Кеше коя аяк басса, шунда жыр яңгырый. Халык үзенең уйларын, хисләрен, омтылышларын жырға сала. Менә ерак илдә яңгырап, үзебезгә кайткан тагын бер татар халык кие. Аны байтак гомер Финляндиядә яшәгән Махмуд ага Рәхимов алып кайта һәм композитор Ринат Иникиевка җырлап күрсәтә. Сүзләрен тикшереп карасак, ул ұлуғы язушыбыз Нәқияға Исәмбәтнің 1917 елда язған «Туған ел» деген шиғыры болып шықты. Бұ жырны жырлаған финнар елінде яшәуші татарларының ғазиз туған яқларға жерсуін, үзіліп сағынуын тұясың. Әйе, туған елдегіне кіші бұл-бұл болып сайры ала. Үз ватанындағына кіші шын бәхетіне табала. Үз туфрағына ятып өлгендегіне кіші тынышлап өле ала. Бу җырны җырлаучылар Нәқияға Исәмбәтнең әлеге сүзләрен тикмәгенә сайлап алмаганнардыр. Шагыйр Әнгам Атнабаевның «Кай туфракта булса туган йортың, шул туфракта булсын каберең» дигән сүзләренә теләктәшлек белдерәләр кебек.
Sandu aşkın
Халыкның азатлыкка ымтылуы, көрәше барысы да аның җырларында чагыла. Мәгънәсез сугышны башлаучыларга лагънат укып, үзәк өзгеч салкын җил яңгыр астында бөкшәеп окупта яткан солдатның йөрәк җыры дисеңме? Синфи дошманны юк итәргә нык ышанган, ком бураннары туздырып узган кызыл гаскәр җыры дисеңме? Бердәмлеккә, туганлыкка өндәп җырланган җырлар дисеңме? Барсында да халыкның мөкаддәс хисләре салынган. Менә безнең татар халкының гражданнар сугышы чорында җырланган кичке ашы җилләрдә, ком бураны, Сабира кебек җырларын безнең башкаручыларыбыз соңгы елларда тагын күтәреп чыктылар. Алар тагын өр-яңа булып яңгырый башладылар. Халык та аларны хуплап күтәреп алды. Әмма безнең хаксызга онтылган Хәзер дә һич чиксез яңгырарга тиешле җырларыбыз күп әле. Илебез халыкларының үз революцион җырларын, гражданнар сугышы чоры җырларын бүген дә зур хөрмәт белән башкаруларын без еш иштәбез. Андый җырлар бездә дә бар. Тик аларны табарга, искә төшергә генә кирәк. Менә халкыбызның ату кырлары дигән җырын хәрби өйрәнүләрдә йөргән яшь гаскәриләр җырлаган әлбәттә. Бу җырны өлкән һәм урта буын кешеләре һич шиксез хәтерли торганнардыр. Дингез тауларны гел алган Кайбыраулардын бу фикирлер ар кимге белгилебейт инде. Аларны сүйлөп турунун кереги бар мекен дейлери мүмкүн. Мен сизге азыр бир хат окуйм. Аны Казандын 5-та урамынан Шахиевлерге илеси жазган. Иптеш Илхам Шакиров. Үзәк телевидение аша булган сиздин чыгышыгызны тыңлап, сиздин тавышыгызга сыкландык, әмма репертуарыгыздан канагат булмадык. Борынгы татар халык җырлары үзләренең узунлыгы һәм тирән хәсрәтләрен чагылдыру белән аерылып торалар. Бу җырларда халыкның эч пошыргыч һәм караңгы үткәне турында сөйләнә. Изелгән һәм кимсетелгән татар халкы үзенең иҗатында авыр изләр калдырган. Бу җырларны һәр вакыт башкарырга кирәк микән? Үткән тормышны белмичә торып, җырның тавышта яңгырау истәлегендә аңлап булмый. Заманалар авыр, еллар ябык, дус еш кирәк дөнья көтәргә. Бу сүзләрне изелүгә дучар ителмәгән хәзерге кешеләр ничек аңларлар икән? Аларны башкарганда кайсы чорда туган җыр икәнен аңлатып тормыйбыз бит. Шулай итеп сез эш пошыру китереп чыгарасыз. Кешеләр бит радио, телевизор янына ял итәргә, сезнең тавыштан ләззәт алырга утыралар. Әмма бу борынгы авыр җырлар яңгыраганда рәхәт ял урынына сезнең белән бергә кичерешләргә керә башлыйсың. Безнең хәзер милли культурабыз дөньяның алдынгы культурасы белән бәйләнгән. Әбит тарихи әйберләр төшенке изелгән. Безнең фикеребезчә сезгә хәзерге татар җырларыннан репертуар булдырырга кирәк. Мисал итеп, Кара мыек дигән җырны алырга мөмкин. Хатның үз ичендәге фикер каршылыкларын әйтеп тормастан, халык җырларына кагылган өлешенә тукталыйк. Хөрмәтле Шахиевләр гаиләсе. Мәгълүм булганча, яңа сәнгать бары тик үткәнне, тарихны җентекләп өйрәнгәннән соң гына халык иҗаты нигезендә генә барлыкка килә. Әгәр кайбер музыка белгечләре халык көйләре нигезендә иҗат итәргә кирәк дип әйтәләр икән, алар бик хаклы. Әгәр дә сез хәзерге һәм киләчәк музыка шул исәптән җырлар, тоташ шатлыктан, күңел ачудан гына торырга тиеш дип уйлыйсыз икән, нык ялгышасыз. Тормыш никадәр катлаулы. Һәм аның төрле ягы да сәнгатьтә, музыкада чагылыш таба. Җырларда кеше шатлыгын да җырлый, кайгысын да. Берәү дошман пулисын ничә еллар буе тәнендә йөртеп сыкрана. Вьетнамда хәсрәт дәрья булып ага. Атом бомбасы шартлавыннан гарип калган ничә меңләгән Хиросима кешеләре 20 елдан артык инде үлем көтеп яталар. Влас өчен көрәшеп, күзләре акайган бер төркем кеше аркасында бөтен бер халык җафа чигә. Безнең халык боларны читтән генә күзәтүче булып, кара мыекны гына җырлап утыра аламы соң? Үзегез үк әйтәсез бит. Безнең сәнгать ул бөтен дөньяның алдынгы сәнгате белән тыгыз бәйләнгән дисез. Ә сәнгать ул шул исәптән музыка сәнгате күңел ачу өчен генә хезмәт итми. Ул көрәш мәйданы да. Җирдә сыйныфлар бар, байлар бар, ярлылар бар. Гаделлек бар, гаделсезлек бар. Үтерүчеләр бар, үлүчеләр бар. Боларның барсы турында да халык җырлый. Һәм үзенең иң яхшы җырларын гасырлар аша алып бара. Әгәр сез радио һәм телевизор янына күңел ачар өчен генә утырасыз икән, нык ялгышасыз. Алар да сәнгатьнең бер кисәге буларак тормышның барлык якларын чагылдыралар. Сез үзегез дә белмәстән миңа бик зур бер комплимент әйткәнсез. Бу борынгы халык җырларын тыңлаганда сезнең белән бергә кичерешләргә керә башлыйбыз дисез. Башкаручы өчен моннан да зур мактау булуы мөмкин түгел. Чөнки сезне кичерешләр дөньясына алып кирип китә алган икән, менә шул үзе сәнгать була инде.
Oh!
Бу жердагы заманалар авыр, йыллар ябык, дус ешкерәп дөнья көтәргә дигән сүзләрнең кайчан, нинди шартларда килеп чыккандыгын һәр кем чамалый. Безнең буын яшьләрен шул чаклы акылсыз дип ышандырырга маташу һич урынлы түгел. Борынгы җырлар безнең тарихыбыз ул. Аларны өйрәнергә, җырларга кирәк. Ә күңелле көйләр генә көтеп ятсаң, үз халкыңның тарихын да белми калуың бар. Тарихны ачыклауда халык сәнгатен, җырларын, бәйетләрен өйрәнү гаят әһәмиятле. Күрәсез, борынгы көйләрне эш пошыру тудыра дип кенә карау нинди тирәнгә алып кереп китәргә мөмкин икән. Мин ышанам, Шаһиевләр гаиләсе, сезнең дә әле өйдә бераз борчулар булса, кара миекне җырламыйсыздыр. Берәр моңлы, үзегезнең халәтегезгә туры килебрәк торган көйне көйлисездер. Халык та шулай, җырга үзенең төрле кичерешләрен, моңнарын сала. Кабатлап әйтәм, халыкның тормышы ни кадәр катлаулы булса, аның иҗаты да, җырлары да шул кадәр күп төрле. Әле без сезгә җырларда халыкның үз тормышы чагылуы турында сөйләдек. Ә хәзер көйләрнең ничек таралып китү процессын күз алдына китерде, кайбер мисалларга тукталыйк. Халык көйләре башта шулай бер кеше тарафыннан чыгарылалар да, аннан соң әкренләп кешеләргә тарала башлый. Һәр кем аны үзенчә җырлый, үзгәртә, яңа бизәкләр, бормалар өсти, һәм шулай итеп ул халык көенә әверлә. Ләкин шунысы бар, ул җыр халыкның уен, тормышын төгәл чагылдырса гына, социаль һәм иҗтимагый әһәмияте булса гына, киң таралып китә ала. Көйләр һәр заманда да чыга торалар, тарала торалар. Моннан 5-6 ел чамасы элек, ниндидер бір мезгілді ішке бір кешіріш минутында ашқынып бір күй жырлап жібердім. Ma kadar bu kini benim bir kayada işitkenim yok gibi gidi. Hem şundan sonra ki kaya varsam da, nişlesem de minden kalmışı, mini izerlikleb digende yürüdü. Labib Aytuanov'tan elgekige sözler yazın sıradım. Ol avul kileri karakterindeki yarısına bir jir bulup koydu. Hem bir iki mertebe radyodan tapşuru bilen, bütün halk elektrib alıp jirli başladı. Şundan sonra indi, anı bütün ney, Tatar halkı jir deyip yerte başladılar. Ol haman iste degen jiriydi. Mine şulay edip kuz altında, ol halk jirine evrildi.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез 1970 елларда Илһам Шакиров тарафыннан әзерләнгән «Халык җырлары, халык күңеленең көзгесе» дигән тапшыруның баш өлешен тыңладыгыз. Алдан ук әйтеп куйган идек, тапшыруның дәвамы бар. Ул бүген 11 сәгать 10 минутта игътибарыгызга тәкъдим ителер. Ә менә хәзер иртәнге тапшыруыбызны Лена Шагыйрьҗан әсәрләре белән дәвам итәрбез. Үз тавышын ишетербез. 1990 елларга караган язма.
Авыл балалары калада. Авыл гади, йорты агач, бик түгел бер катлы. Без авылдан чыкканганы булдык бигрәк бер катлы. Заманга сылтама диләр, хәлең булса авырдан. Замана җилләре генә аермы шул авылдан. Китмәде кашып авылдан ак калашка кызгып, тарткан безне ак калага рухи азык кызгы. Дәү калада, баш калада баш калкыту уңаймы? Шакра идек ярдәмгә һаман шул бер ходайны. Катлы-катлы ишекләрдән җиңелме үтеп керү? Катлаулы булса да күңелең бер катлы булып йөрү. Тар күңелле киң урамнар бездән алды ашуны. Аунап йылар шаклар булды, сагынып киң басуны. Йөгереп китәрдәй буласың, кайтып җиту икеле. Таш кала ул таш йөрәкле баш түрәләр шикелле. Авыл гади, бер катлы шул, авыл яшьләре сыман. Җан чыгарлык көннәр булды, әле дә чыкмаган иман. Юксыллар илендә, атасызлар, анасызлар, ватансызлар, алласызлар, алма бакчаларын кырытып мәхрум калган алмасызлар, карапсызлар, җилкәнсезләр, мәчетсезләр, имамсызлар, мәгънәсезләр вә тузсызлар, шәригатьсез имансызлар, җилләр калган хәрәкәтсез, илләр калган бәрәкәтсез, бала туган мәхәббәтсез, дөнья туган мәрхәмәтсез, хәттин ашкан сызлар, сезләр, бузга каткан шыксыз сүзләр, сызып ташлар идең сызын, бетсә шуннан бәхетсезләр, шул сызларга карап кемнең исән калган җаны сызлар, шул тузсызлар кымсызланып кисмәк кисмәк кыяр тузлар. Нәқ минем күк, нәқ минем күк, бір күн арырсың да, туқтап қалырсың да юлыңнан, мәғнә тапмай суқыр бір түйінлік бар болғаның білән юлыңнан шақ қатырсың. Шиткә шығып біраз қуып жеткәннәрін күтәрсің. Қуып жетіп, узып кетсәләр дә, китмәс исің. Инде бүтәрсің. Аңа хәтле әлі шақты ерақ. Янарсың да әле киярсың, ә бер көнне искә төшереп мине, әйткән иде аны диярсың. Нәқ минем күк сілтәп қолыңына, бар болғаның белән юғыңа, ақрын ғына юғалырсың кіріп, үзің язған язмыш юлына. Нәқ минем күк ул күн жеткәш бары қияш белән жерні сүйәрсің. Үз-үзіңні тыңлап, мине ойлап, әйткән иде аны диярсың. Нәқ минем күк инде яңаға да, искегә дә исен китмичә, шул ук фаный дөнья җырын җырлап, китәрсең син барып җитмичә. Аңлашуга өмет. Безнең җырлар үрсәләнгән җаннарга терәк әле. Без аңладык, сезгә безне аңларга кирәк әле. Чакырсалар җитәм барып, чакрымнар киртә түгел, сыңардым аның каравы инде бик иртә түгел. Без сезне аңладык күптән, андыйлар сирәк әле. Сезгә дә безне тирәннән аңларга кирәк әле. Сез миңа карап тордыгыз, мин сезне күреп тордым. Сез мине тыңлап тордыгыз, мин сезне ишетеп тордым. Күпләр миңа ук аттылар, ә мин үткен сүз аттым. Салкын караш салкын сүздән үши-үши бозу аттым. Я Худам, иңдер җаныма галәми ярашуны. Аңлатыйм кеше телендә мин кешеләргә шуны. Аңлатыйм шигыр телендә яраклашмыйча гына, бик якын килмичә, әмма яраклашмыйча гына. Без сезне аңладык күптән, андыйлар сирәк әле. Сезгә менә безне төптән аңларга кирәк әле. Чишмә белән сөйләшү. Исән саумы чишмәкәем, тигезме агышларың, нишек үтте, нишә җәең, нишә яз кыз кышларың, иңнәремдә суларыңны күп ташыдым чишмәкәй, никтер сиңа төшә идем гел ашыгып чишмәкәй, сөйләшергә, серләшергә тыңларга табышыңны гел тар була иде ара, үзеңдә сагышыңны тормагансың сөйләп безгә, яшьләр аңламас диеп, әйтермен әле, үзләре аңлый башлагач диеп. Чишмәкәем, күптән сиңа су сырап үрелмәдем. Кайларда йөрдең соң бала, бик озак күренмәдең. Ю битеңне суым белән, арын бер сагышыңнан, сагынганмын бит үзем дә. Таныдым тавышыңнан. Сез китеп югалсагыз да мин бит кипмәдем әле. Сусап кайтырсыз дип күттем. Агып бетмәдем әле. Эй чишмәкәй, әнкәм суман юмартсың икән һаман. Тезләнеп ишим суыңны. Янам бит янам янам. Оялып синнән янам. Син ышанма Аллам аларга. Алар сиңа ихлас бирелмәгән. Син ышанма Аллам аларга. Синең исемең белән тырша алар адым саен сине алдарга. Алар сиңа барыбер ышанмыйлар. Һич ышанма син дә аларга. Алар җиргә синнән кашып килгән. Алар оста алдап таларга. Гынахлары артык күп булганга, хәйер суза алар шат саен. Ышанмаса минем сүзгә генә шаһитым бар, шатта ак каен. Алар көн-төн синең исемең белән пышмак саен сату итәләр. Кирәк шакта иблис шайтанның да үзе белән татту бит алар. Китап тотып аннан ант итәләр. Убу түгел әзер яларга. Алар сиңа тамчы ышанмыйлар. Бик ышанма син дә аларга. Күк тарафларында түгел, фәкат акша яншыгында күзләре. Алтынга бит алар табыналар, диннәрдән башлап сүзләрен. Син ышанма Аллам андыйларга, бер кәлимә сүзләренә дә. Сиңа түгел, алар гомер буе ышанмыйлар үзләренә дә. Азап. Шиле шагыйрасы Габриэле Мистральгә ияреп. Ничә еллар инде күкрәгемә үткен хәнҗәр булып кадалган канлы шигыр бирми тын алырга. Ярдәм сорыйм кемнән? кайлардан, дауыл вакытында үрә баскан диңгез дулкыннары шикелле, алар минем күңел ярларына ярсуатлар булып сикерде. Мин буйсындым аңа, сүзнең әмма бөеклеге алды йокымны. Иреннәрем каны чәйнәгәндә ижекләрнең каты тукымын. Гади сүзләр белән үреп кенә дөрләтермен димә ялкынны. Алтын юучылар белә аны, арындырган кымнан алтынны. Ул канымны имә яш бала күк, үзе газап, үзе сихәтле, бер бала да җирдә хатын-кызның суырмыйдыр җелеген бу хәтле. Коттышкыш хәл, язмыш биргән бүләк, көннәр, төннәр эшкән газабым. Тәңрем, үзең башлап юл күрсәттең. Хайырлы кыл инде азагын.
Сез күренекле шагыйре Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Лена Шагыйрҗан шигырьләрен тыңладыгыз. Шушының белән иртәнге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Ә инде сез 1970-нче елларда мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров тарафыннан әзерләнгән «Халык җырлары, халык күңеленең көзгесе» дигән тапшыруның дәвамын тыңларга онытмагыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.